ก่อนที่จะเข้ารายการกันนะครับเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันเป็นสปอร์ตเตอร์ให้กับช่องสมาคมนิยมหนังสงครามเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการผลิตเนื้อหาดีๆอย่างนี้กันต่อไปสามารถดูรายละเอียดได้ใน description ด้านใต้คลิปและในช่องทางพอดแคสต์ต่างๆมาร่วมกันเป็นสปอร์ตเตอร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ
คุณกำลังรับฟังสมาคมนิยมหนังสงคราม
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมาคมนิยมหนังสงครามรายการที่นิยมหนังสงครามแต่ไม่นิยมความรุนแรงดำเนินรายการโดยผมครับแอดมินพักร่วมกับ
แอดมินเฟิร์นครับ
สามารถติดตามช่องทางพอดแคสต์ของสมาคมนิยมหนังสงครามได้นะครับทางช่อง YouTube Spotify Anchor.fm Google Podcast Apple Podcast และ Bieber นะครับสำหรับเนื้อหาอื่นๆสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook สมาคมนิยมหนังสงครามและ Instagram สมาคมนิยมหนังสงครามครับวันที่6มิถุนายนผมเชื่อว่าแฟนๆหนังสงครามหลายๆท่านหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบในประวัติศาสตร์สงครามหรือว่าประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันประวัติศาสตร์ของสงครามวันนึงเลยก็ว่าได้นั่นก็คือวันดีเดย์นั่นเองนะครับดีเดย์เนี่ยเป็นวันที่กองกำลังสัมพันธมิตรทำการยกพลขึ้นบกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่นอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสนั่นเองในวันดีเดย์เนี่ยมันคือเริ่มวันตั้งแต่วันที่6มิถุนายนปี1944เนาะเป็นวันที่การร่วมมือของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยกองทัพสหรัฐมีสาธารณรัฐแคนาดานะครับแล้วก็ฝรั่งเศสซึ่งมีความมุ่งหวังจะปลดปล่อยให้ประเทศในยุโรปเนี่ยหลุดพ้นจากการยึดครองของนาซี
ก็ประกอบไปด้วยประมาณเรือรบประมาณ 1,200 ลำแล้วก็เรือยกพลที่ปกกว่า 4,000 ลำทหารสัมพันธมิตรที่ใช้การบุกในวันนั้นน่ะประมาณ 160,000 นายเคลื่อนกำลังแบบเคลื่อนกำลังทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเราเลยว่ามันเป็นครั้งตำนานไปแล้วอ่ะ
6มิถุนายนวันนี้เนี่ยมันจะครบรอบ76ปีนะของการยกพลขึ้นบกวันดีเดย์ผ่านมา76ปีแล้วเหมือนปีที่แล้วเขาครบรอบ75ปีก็เหมือนจะมีการแบบจัดฉลองอะไรยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่ามันครบ75ปีพอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เลขสวยถ้าอีทีก็น่าจะรอครบ80ปีถึงจะจัดแบบยิ่งใหญ่สักครั้งนึง
น่าจะใช่น่าจะใช่อ
ันนี้เฟิร์นมีเป็นประเด็นอะไรที่แบบอยากจะเล่ามั้ยเรื่องของวันดีเดย์ครบรอบ76ปีในวันนี
้มันก็เป็นโอกาสสำคัญแบบที่จะมาระลึกถึงว่ามันก็เป็นแบบปฏิบัติการที่แบบว่าทุกคนรู้จักแล้วก็ได้รับการกล่าวขวัญถึงก็สร้างหนังก็หลายเรื่องใช่ไหมความประทับใจส่วนตัวนี่คือแบบ The Rocket Day นี่เป็นหนังสงครามเรื่องแรกอ่ะที่ได้ดูตอนเด็กเท่าที่จำความได้เป็นเรื่องแรกและประทับใจมากดูตั้งแต่สมัยเป็นวิดีโออ่ะ
วิดีโอเลยที่มันต้องใช้เครื่องกอเลย
ใช่ใช่คือเป็นสงครามที่เท่าที่จำความได้ตอนเด็กอ่ะที่ดูสงครามเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องนี้เลยที่จำได้เลย
ก็เสียนะเป็นหนังขาวดำนะ
ลองแค่เดย์นะไม่มีเพจสมาคมนะ
เค้าเรียกอะไรเป็น first impression ของเอ็ดมินเฟิร์น
เออมันคือเป็นแบบหนังกว่า3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งมั้ง
3ชั่วโมงครึ่งนี่สมัยนี้นี่ถือว่าโคตรนานเลยนะ
บอกให้มาก่อนแบบรอดูวิซีมานี่แบบแทบจะหลับอ่ะตอนเป็นโฆษณาคัน
ลองเคสเดย์นี่หนังตั้งแต่ปี1962
มันจะมี2เวอร์ชันนะเวอร์ชันขาวดำแล้วก็เวอร์ชันแปลงเป็นสีมี2เวอร์ชัน
แต่คือเป็นเทปเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าเอามาเอียงเนื้อมาทำเป็นสีใช่ไหม
ใช่คือแต่ว่าฉบับทั่วไปจะเป็นขาวดำแหละฉบับที่ทุกคนดูเป็นเวอร์ชันคลาสสิกเป็นขาวดำ แต่จะมีช่วงหนึ่งที่มันมีซีดีอ่ะมันเขาไปแปลงเป็นภาพสี
ตอนนี้น่าจะหาดูยากไหม
มีขายเป็นกล่องเล็กเลยอ่ะลองเกตเต
้คือเรื่องนี้เขาจะเหมือนพูดเน้นเรื่องของวันดีเดย์เลยใช่ไหมถึงใช้ชื่อว่า The Longest Day
เป็นรายละเอียดยุทธการคือมันเอามาจากหนังสือที่แบบว่านักประวัติศาสตร์สงครามเขียนแต่ก็มันจะให้รายละเอียดยุทธการแบบว่าละเอียดยิบเลยว่ารู้ว่าประเทศนี้ประเทศนี้ยึดตรงไหนก็แบบใช้กำลังพลคือมันทุ่มทุนสร้างแล้วแบบให้รายละเอียดทุกอย่างมันจะไม่เจาะแบบข้อมูลแบบว่าส่วนแต่ละบุคคลหรือมุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบเหมือนที่หนังสมัยนี้ทำแต่จะเล่าแบบภาพกว้างจะไม่เจาะเท่าไหร่ก็โฟกัสไปหน่วยนี้ทำอะไรหน่วยนี้ทำอะไรหน่วยนี้ทำอะไรก็จะมีตัวเอกของแต่ละหน่วยให้ดูอะไรเงี้ย
เหม เหมือนให้ดูในภาพรวมมากกว่าที่จะแบบว่าเหมือนให้ตัวละครหนึ่งตัวดำเนินเรื่องไปเนี่ย
ใช่ใช่ไม่ได้เจาะอย่างนั้นจะเห็นภาพกว้าง
แล้วในชื่อว่า Longest Day เนี่ยเพราะว่าในวันดีเดย์จริงๆเนี่ยมันเป็นวันที่ Longest จริงๆนะมันเป็นวันที่ยาวนานมากก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วๆไปที่แบบสัมผัสเรื่องของวันดีเดย์ในภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็จะนึกถึงแบบภาพของนายทหารที่บุกเข้าไปทางทะเลแล้วก็แบบเหมือนยกพลขึ้นบกขึ้นไปที่หาดมีแบบโดนยิงตายอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะวันดีเดย์6มิถุนายนเนี่ยเขาจะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงแบบกลางดึกพอเข้าเลยเที่ยงคืนมาถึงวันที่6มิถุนายนก็เริ่มกันแล้วใช่ไหม
ใช่
จากที่ข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลจาก BBC เนาะพอเขาเริ่มก้าวเข้าสู่วันที่6มิถุนายนเนี่ยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน15เที่ยงคืน15ของวันที่6มิถุนายนเลยก่อนที่เรือจะเข้าบุกยึดเข้าชายฝั่งนอร์มันดีเนี่ยก็จะเริ่มมีการปล่อยเป็นเครื่องบินมาก่อนเป็นไทม์ไลน์เนาะเที่ยงคืน15จะเป็นเครื่องร่อนของฝ่ายสัมพันธมิตรมีการลงจอดที่ใกล้กับสะพานเพกาซัส
เป็นหน่วยของอังกฤษพลร่มอังกฤษ
ใช่เปกาซัสที่มันมีความสัมพันธ์ยังไงไอ้สะพานเปกาซัสตรงเนี่ย
อันนี้คือคร่าวๆเลยนะมันเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างหาดเราไม่แน่ใจว่าเป็นหาดยูท่ากับโอมาฮาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นสะพานที่เชื่อมกันคือมันจะมีคลองมีแม่น้ำอะไรเงี้ยในตัวแผ่นดินใช่ไหมแล้วก็คือมันมีสะพานข้ามไม่กี่แห่งอ่ะถ้าเกิดยึดไม่ได้อ่ะมันก็ข้ามลำบากไงใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่ควบคุมตัวสะพานจุดยุทธศาสตร์สำคัญพวกนี้ไว้อ่ะมันจะเป็นปัญหากับการเคลื่อนพลในภายหลังจะเป็นแบบสะพานหลังแนวค่าศึกเขาใช้
แบบหน่วยพิเศษ
ที่ฝึกมาเพื่อจะยึดสะพานนี้โดยเฉพาะเลยถ้าเราจะไม่ผิดมันเป็นหน่วยส่งทางอากาศที่6อังกฤษแอร์บอล
อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงคืน15นะที่ลงจอดใกล้กับสะพานเพกาซัสหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเที่ยงคืน45จะเป็นหน่วยพลร่มของอังกฤษนะครับกระโดดลงที่ทางตอนเหนือของเมืองรองวิลที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกับสะพานเพกาซัสหลังจากนั้นเนี่ยตี 1:45 ทีผลล้มของสหรัฐอเมริกาและมากระโดดลงที่ใกล้กับเมืองแซงแมร์แอคลิสหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อคุ้นๆหูนะเพราะว่าเคยปรากฏชื่ออยู่ในมินิซีรีส์ของ Band of Brothers
ใช่ๆ
ผลล้มใกล้กับแซงแมร์แอคลิสอันนี้ก็เป็นบทบาทของฝ่ายทางอากาศอะช่วงกลางดึกอันนี้เขาเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลนำทางไหมช่วงดึก
พาธไฟเดอร์เนี่ยเป็นพลร่มนำทางคือกระโดดลงมาก่อนจะหน่วยพลร่มเราจะมาปล่อยโดดลงมาก่อนเพื่อชี้เป้าว่าจุดนี้เป็นดรอปโซนก็คือจุดนี้เป็นจุดปล่อยร่มคือให้กำลังพลส่วนใหญ่โดดลงจุดบริเวณนี้แล้วก็รวมพลตามที่นัดหมายว่าจะลงกำลังกันที่ไหนแล้วเข้าไปแบบยึดตามยุทธการที่วางแผนเอาไว้แต่ถึงเวลาจริงอ่ะเวลาจริงคือมันหวานกระจายทั่วไอ้แหลมโคตรแซงของฝรั่งเศสเลยคือมันแบบว่ามันกุลาโหดมากคืนนั้นอะ
วุ่นวายเขาเรียกเป็นคืนค่ำคืนที่ว่าวุ่นวายมากใช่ไหม
ใช่
ถ้าใครเคยดูหนังบางทีบอกว่ากระโดดลงผิดจุดมั่งโดนยิงตายคาร่มมั่งอะไรอย่างนี้ก็ต้องก็วุ่นวายอยู่นะในช่วงนั้น
คือเยอรมันมันอันนี้ด้วยทำแบบที่ผมอ่านมานะก็คือเยอรมันมันไข่น้ำท่วมทุ่งคือว่ากลัวพลร่มจะโดดลงใช่ไหมล่ะก็คือให้ทุ่งราบเนี่ยคือถ้ามันไม่มีน้ำเนี่ยโดดร่มมันก็รวมพลง่ายแต่พอเวลาไข่น้ำให้มันท่วมแล้วปุ๊บโดดลงมามันจมน้ำอะไรบ้างอะไรเงี้ย
ลำบากลำบาก
ตัวเครื่องร่อนเครื่องร่อนของอังกฤษที่มาลงแรกของอเมริกันก็ตามมันจะมีเหมือนกับเสาไม้ปักแล้วก็เหมือนกับสอมปักแล้วก็ผูกด้วยลวดหนามผูกด้วยทุ่นระเบิดอีกทีนึงอ่ะถ้าเครื่องร่อนลงมามันคือเครื่องร่อนเนี่ยต้องพาความว่ามันสร้างด้วยไม้อัดแล้วปล่อยจากเครื่องบินลงมาเครื่องร่อนเนี่ยมันจะควบคุมได้น้อยมากอ่ะแล้วก็ถลายลงไปแล้วก็ทหารที่ในเครื่องร่อนอ่ะก็จะออกมาจากเครื่องร่อนแต่ว่าพอถลายไปเจอเสาไม้เจอทุ่นระเบิดนี่คือก็เสียหายไปเยอะ
เรียบร้อย
ชีวิตมั่งอะไรก็นั่นเป็นการแบบขัดขวางการที่สัมพันธมิตรจะใช้พวกเนี้ย
ฝ่ายเยอรมันเนี่ยเขาก็พอจะรู้มาบ้างนะว่าสัมพันธมิตรจะมีการบุกเข้าสู่ฝรั่งเศสแต่ว่าไม่รู้แน่ชัดว่าจะบุกเข้าบริเวณจุดไหน
ใช่ใช่
มีการป้องกันไว้บางส่วนแล้วก็คือเหมือนปูพรมมาใช่ไหมป้องกันแบบ เอาให้หมดอ่ะไม่รู้จะเข้าตรงไหน
คือเยอรมันเนี่ยเขาสร้างกำแพงแอตแลนติกวอลคือแนวป้องกันชายฝั่งตั้งแต่นอร์เวย์นะลากยาวมาถึงชายแดนสเปนฝรั่งเศสอ่ะ
แบบไกลไกลจับไกลจับอ่ะ
เออคือแบบ
เหนือสุดมาใต้สุดอ่ะ
เป็นจุดอ่อนแล้วก็แบบสร้างแบบป้อมปราการจะเป็นพวกป้อมคอนกรีตมีปืนใหญ่ทับยิงเรือแล้วก็มีปืนหลังปืนกลที่แบบเป็นหลังปืนกลแล้วก็วางแนวยิงให้มันแบบไขว้กันกากบาทคือแบบขึ้นมาไงก็โดนสกรรมด้วยทั้งปืนใหญ่ทั้งแล้วก็มีปืนคกแล้วพอถัดจากปืนใหญ่ใช่ไหมปืนป้อมปืนกลปืนคกก็คือเครื่องยิงระเบิดแล้วก็มีสนามเพาะอีกคิดดูดิจากหาดนี่โดนขนาดเนี้ยคือเขาเรียกว่าเป็นแนวป้องกันเนี่ยแอตแลนติกวอลแล้วก็พวกตามหาดนี่ก็จะมีพวกเครื่องกีดขวางทางน้ำก็คือแท่งเหล็กที่ไขว้กันเป็นเหล็กฉากอะประมาณ3แฉกอะไรเงี้ยในเรื่องเซฟวิ่งจะเห็นว่าที่วิ่งมาตอนเช้าเออจะเป็นพวกนั้นก็มีพวกสนามทุ่นระเบิดอะไรแบบจัดเต็มอะคือยังไงมาก็ยากโอ้แน่แน
่วางป้องกันแบบเต็มที่นะเยอรมันก็แบบว่าเหมือนวางกับดักเอาไว้เผื่อว่าถ้าสัมพันธมิตรบุกมาก็คือโดนแน่แน่
ใช่ไม่ว่าจะเข้ามาส่วนไหนของกำแพงแอตแลนติกก็ต้องโดน
ช่วงที่จะเป็นหน้าที่ของฝั่งทางอากาศพอมาช่วงเช้าเนี่ยเช้ามืดจะเป็นทางด้านของบุกมาทางทะเลและจะเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 น. เลย 6:00 น. เช้านะ 6:30 น. กองทัพแต่ละประเทศเขาจะมีการแบ่งว่าประเทศไหนจะบุกที่หาดไหนคือต้องเกิดว่านอร์มังดีเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพรวมอ่ะเขาเรียกว่านอร์มังดีแต่ว่าในนอร์มังดีก็จะมีแบ่งเป็นหาดอีกหลายหาดทางด้านกองทัพอเมริกันเนี่ยเขาบุกมาทางหาดยูท่ากับหาดโอมาฮาหลายคนอาจจะคุ้นชื่อดีนะโอมาฮาบีชอันนี้ก็เป็นจุดที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นเยอะมาก
มันใกล้กับไอ้นี่ท่าเรือแชร์บุกก็คือแบบเป็นท่าเรือที่สัมพันธมิตรต้องการจะยึดเพราะว่าเป็นท่าเทียบเรือจะยึดในลำดับต่อไป
อืมใช่ยูท่าโอมาฮาเนี่ยเป็นหน้าที่ของอเมริกาใช่ไหมส่วนอีก3หาดที่เหลือคือโกลจูโน่และซอสเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของกองทัพของอังกฤษแล้วก็แคนาดาไปบุกยึด3หาดนี้จะอยู่ติดกันเลยส่วนยูท่ากับโอมาฮาเนี่ยจะถัดออกมาค่อนข้างไกลหน่อยอันนี้ก็จะเป็น5หัวหาดเป็นจุดที่ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยบุกยึดขึ้นมาทีแรกเนี่ยฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเขามีการปล่อยข่าวลวงคือเยอรมันเนี่ยเขาไม่แน่ใจหรอกว่าสัมพันธมิตรจะบุกขึ้นที่บริเวณฝั่งไหนของฝรั่งเศสไม่รู้ว่าจะขึ้นที่นอร์มังดีหรือที่ไหนแต่ทีนี้เนี่ยเขามีปฏิบัติการลวงอีกหนึ่งปฏิบัติการที่สัมพันธมิตรได้ปล่อยข่าวออกมานะครับปฏิบัติการเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าปฏิบัติการฟอร์ติจูดเป็นอีกปฏิบัติการนึงที่เขาลวงฝ่ายเยอรมันว่าจะมาขึ้นที่หาดฝั่งนี้นะซึ่งหาดอีกหาดนึงที่เขาจะขึ้นเนี่ยมันชื่อว่าปาสเดคาเล่เป็นการลวงว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะไปขึ้นที่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมาขึ้นที่นอร์มังดี
เขาเรียกว่าช่องแคบโดเวอร์แล้วปาสเดคาเล่มันอยู่ตรงข้ามกับฝั่งอังกฤษเนี่ยมันแค่10กิโลคิดดูดิคือใกล้มาก
โคตรใกล
้ใกล้ใกล้มากมาก
เยอรมันเขาก็เหมือนแบบอาจจะเหมือนแบบเอ๊ะมันจะบุกมาทางฝั่งปาสเดคาเล่หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างใกล้ประเทศอังกฤษมากซึ่งทางสัมพันธมิตรเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าเยอรมันสงสัยในจุดนี้ก็เลยสร้างแผนลวงขึ้นมาว่าจะไปบุกฝั่งนู้นเพื่อเป็นการเหมือนกระจายให้เยอรมันเนี่ยเอากำลังไปป้องกันฝั่งทางด้านนู้นด้วยซึ่งทำให้อาจจะสามารถบุกขึ้นมาทางนอร์มังดีได้ง่ายขึ้นปฏิบัติการการบุกที่นอร์มังดีเนี่ยเขาจะมีชื่อปฏิบัติการว่าปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ดซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการบุกนอร์มังดีนะครับในวันที่6มิถุนายนก่อนหน้านี้เนี่ยนายพลดไวท์ดีไอเซนฮาวผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขาได้มีการเหมือนวางแผนร่วมกับฝ่ายทหารอุตุนิยมวิทยาของเขาว่าเขาจะเลือกวันไหนดีในการขึ้นบุกที่นอร์มังดีหัวใจหลักสำคัญในการบุกนอร์มังดีก็คือทางทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการวางแผนกับทางทหารอุตุนิยมวิทยาของเขาว่าต้องเลือกบุกในวันที่น้ำลงต่ำที่สุดเพื่อให้เห็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝั่งเยอรมันติดตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกับระเบิดทุ่นระเบิดหรือว่าลวดหนามต่างๆให้ได้มากที่สุดเ ื่อที่จะทำให้การบุกเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุดหลังจากที่ได้ปรึกษาแล้วเนี่ยเขามีการวางแผนอยู่2ช่วงนะครับว่าจะมีการบุกช่วงไหนบ้างช่วงแรกเนี่ยบุกตั้งแต่4ถึง6มิถุนายนปี1944แต่ว่าถ้าเกิดหลุดจากช่วงนี้ไปเนี่ยต้องรอไปอีกประมาณเกือบ10กว่าวันเลยก็คือวันที่17ถึง20มิถุนายนก็คือไอเซนฮาวเวอร์วางไว้ว่าวันที่4ดีมั้ยโอ้แต่พอวันที่4เริ่มขึ้นมาวันแรกสภาพอากาศเลวร้ายมากพายุเข้าคลื่นแรงโหมกระหน่ำไม่สามารถบุกเข้าไปได้วันที่4หลุดไปแล้วไม่เป็นไรเหลืออีก2วันพอเข้าวันที่5 5มิถุนายนพายุยังไม่สงบครับก็ยังมาอยู่เรื่อยๆวันที่5ไม่ได้วันที่6นี่อาจจะเป็นตัวเลือกเกือบสุดท้ายแล้วถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปก็ต้องรออีก10กว่าวันซึ่งมันก็ค่อนข้างนานเนาะพอเข้าวันที่6
ก็ตัดสินใจบุกที่6เลย
คือพายุเนี่ยมันก็ยังไม่สงบครับมีคลื่นแรงอยู่อันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการตัดสินใจของความเป็นผู้นำนะว่าจะทำยังไงถ้าเกิดหลุดช่วงนี้ไปเนี่ยต้องรออีก10กว่าวันเลยนะกว่าจะได้บุกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเยอรมันเขาอาจจะมีข่าวหลุดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะมีการเสริมกำลังที่หนาแน่นมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นความเสี่ยงว่าจะทำยังไงจะตัดสินใจยังไงดีซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเดวิดเอเซนฮาวเขาตัดสินใจเลยครับว่าวันที่6ยังไงก็ต้องบุกคือเขายอมเสี่ยงว่าถ้าบุกขึ้นไปมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแบบสถาปนาหัวหาดได้เพราะฉะนั้นเขาบุกวันที่6ครับไม่ว่าสภาวะอากาศจะเป็นยังไงก็ตาม
ขอเสริมนิดนึงก็คือว่าการบุกเราบางดีเนี่ยมันไม่ใช่การบุกครั้งแรกของสหพันธมิตรที่ยกพลขึ้นบกเหตุการณ์ก่อนอันนี้คือหลังจากที่ถอยจากดันเคิร์กเนี่ยในปี1940เดือนพฤษภาคมที่อังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยโดนตีตกทะเลว่างั้นแหละที่เราเห็นในหนังคือมีเรือพลเรือนกับเรือรบในกองทัพมาช่วยแบบถอนกำลังทหารออกไปเขาเรียกว่าแผ่นดินยุโรปมันตกในเงื้อมมือของเยอรมันเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะทุกคนถอยกลับที่อังกฤษเขาก็วางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาทวงคืนยุโรปจากฮิตเลอร์อยู่แล้วแหละเขาก็มีการบุกในเมืองท่าของฝรั่งเศสแห่งหนึ่งก่อนนั่นคือเมืองดีเอฟเนี่ยเป็นการบุกของทหารแคนาดาประมาณ 6,000 นายเป็นการบุกขึ้นฝั่งที่ไม่สำเร็จก็คือโดนตีตกทะเลเป็นกองกำลังชั้นดีนะไม่เขาไม่ได้เอาแบบทหารราบไก่กาไปบุกคือเป็นระดับรบพิเศษไปบุกอ่ะคือต้องการสถาปนามหัวหาดมีเรือระบายพลเปิดมามีรถถังวิ่งขึ้นมีคือเต็มโซบก็คือแบบเป็นการอย่างเชิงด้วยแหละว่าจะสถาปนาหัวหาดได้ไหมปรากฏว่าดีเจฟเนี่ยมันไม่สำเร็จเสียชีวิตไปหลายร้อยคนแล้วก็โดนจับเป็นเฉลยกว่า 2,000 คน แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นกองกำลังของพวกแคนาดาที่แบบโดนจับในครั้งเนี้ยแต่เขาก็เลยเอาตัวบทเรียนความผิดพลาดครั้งเนี้ยมาพัฒนาในการแบบปลุกนอบางดีอะไรที่จะต้องเตรียมการบ้างอะไรเงี้ยขึ้นมาอย่างน้องบางดีเนี่ยเขาเรียกว่ามีของเล่นทางทหารเนี่ยหลายชิ้นที่แบบประดิษฐ์ที่ค้นขึ้นมาเพื่อจะแบบทำยังไงวะที่จะให้การบุกเนี่ยมันสำเร็จและเกิดขึ้นจริงผมยกตัวอย่างรถถังว่ายน้ำเขาจะใช้คำว่า DD tank DD tank เนี่ยคือรถถังเชอร์แมนปกติแต่ว่าดัดแปลงข้างหลังเนี่ยจะมีใบพัด2อันอยู่ตรงข้างหลังเลยแหละแล้วถ้าใช้แบบหลักการลอยตัวแบบง่ายๆเลยคือมีผ้าใบคลุมรอบรถแล้วก็พอเวลาสูบลมเข้าไปแล้วเข้าไปมันจะยกสูงมันจะมีลักษณะเหมือนอ่างอาบน้ำเป็นอ่างพลาสติกอ่ะแต่ว่านี่คือจะเป็นทรงรถถังอะทรงแบบไม่คล้ายเรือกว่ายกขึ้นสูงแล้วก็คนละขับเนี่ยก็ขับอยู่ในรถถังนั่นแหละแล้วก็แต่แทนที่จะเคลื่อนที่ด้วยล้อก็คือเคลื่อนที่ด้วยใบพัดถ้าพอเวลาไอ้รถถังเนี่ยปล่อยลงจากเรือใช่ไหมครับจะใช้ใบพัดเหมือนก็ว่ายน้ำไปอ่ะว่ายน้ำไปเรื่อยพอถึงแบบตรงตื่นแล้วมันก็จะใช้แล้วมันก็จะเอาไอ้ตัวอ่างอาบน้ำที่เป็นพลาสติกเนี่ยเอาลงเสร็จปุ๊บก็ใช้ทีมนะครับวิ่งขึ้นหาดไปเลยแล้วถังดีๆเนี่ยมันก็ถูกเอามาใช้ในวันดีเดย์แต่ปรากฏว่าพอวันจริงอ่ะเขาปล่อยไอ้รถถังดีๆแทงเนี่ยเร็วเกินไปก็คือขึ้นด้วยความที่เราเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าขึ้นลมไม่ได้ราบเรียบเหมือนแบบที่ต่างประเทศต่อรถถังดีๆเนี่ยก็จมน้ำไปเยอะมากอ่ะคือแบบ มันมีแค่หาดแค่แห่ง2แห่งที่แบบขึ้นได้โอมาฮาก็ขึ้นได้แค่กี่คันหนึ่งไม่กี่คันก็แบบก็เป็นอาวุธแบบทันสมัยที่แบบว่าคิดค้นขึ้นมามีหลายอันก็มีอย่างเช่นรถถังบางส่วนก็เป็นรถถังที่มันทำลายทุ่นระเบิดอยู่ข้างหน้ารถถังมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นโซ่แล้วก็ตีแกนหมุนแบบตีๆๆๆไปอ่ะถ้าตีโดนทุ่นระเบิดก็จะระเบิดก่อนถ้าไม่ทำอัตราถถังก็จะวิ่งแล้วก็โซ่ๆนี่ก็ตีไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นหาดรถถังบางอันก็จะเป็นแบบขับไปปุ๊บแล้วก็เป็นแรมป์เปิดมาแบบเป็นสะพานพาดกับตัวเนินทรายเงี้ยแล้วก็ให้รถถังวิ่งขึ้นไปคือแบบไม่มีอะไรขัดขวางได้ถ้าแบบไอ้พวกนี้ขึ้นได้ปุ๊บคือมึงจบแน
่ เหมือนวันดีเดียมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรการปล่อยของอะการคิดคนนวัตกรรมใหม่ๆของฝ่ายสัมพันธมิตรมีของอะไร
แ
บบ
มีอันนึงที่แบบ
คิดอะไรมาก็ได
้สร้างความสับสนให้กับเยอรมันมากคือรูทเปิดเนี่ยมันเป็นพลล่มของปลอมพลล่มจำลองอ่ะก็คือทิ้งพลล่มปลอมมามันเป็นหุ่นลักษณะพลล่มเป็นทหารแบบทำท่ากำล่มชูชีพอยู่เงี้ยแต่เป็นตัวเล็กๆนะเป็นพลาสติกไม่รู้วัสดุเหมือนกันอ่ะแล้วก็แบบว่าทิ้งลงมากับปะปนทิ้งลงมาจากเครื่องบินนี่แหละพอเห็นไกลๆส่องไปกลางคืนอุ้ยมันเป็นพลล่มนี่หว่าปรากฏว่าย
ิง
ไ
ปเลย
ตัดไปเต็มที่เลยอ่ะแต่เป็นพลล่มปลอมแล้วบางตัวมีฟังก์ชันคือลงมาแล้วแบบมีเสียงแบบพุเสียงอะไรแบบเหมือนกับยิงสู้อ่ะ
มีฟังก์ชันด้วย
มันปล่อยพลล่มปลอมปนกับพลล่มจริงเยอรมันก็แหกแบบว่าแบกกำลังออกไปอ่ะจัดการอ่ะยังไปไปเจอพลล่มปลอมไอ้ตรงนี้มั้งที่คงพลล่มปลอมเหมือนเดิมปรากฏลงไปเป็นพลล่มจริงเงี้ยเรียกว่ารูทเปิดเราไปเซิร์ชดูกันได
้มันทำให้เยอรมันแบบเปลืองกระสุนเล่นหรือแบบว่าทำให้งุนกิดอ่ะคือแบบว่าสมมติเจอแม่งอยู่ไกลเงี้ยแล้วขับออกไปอ่ะแบบจะไปจับเอ้าแม่งของปลอมคือแบบมันหัวร้อนกันนะมันเป็นวิธีการง่ายๆแต่ว่ามันก็ทำให้เสียเวลาในการยิงเสียเวลาในการออกไปตะเวนหาอะไรเงี้ยซึ่งเฟิร์นพูดเรื่องนวัตกรรมขึ้นมาก็อันนี้ที่ผมดูมันก็มีอีกนะอย่างนวัตกรรมในเรื่องของแบบสร้างท่าเรือจำลองขึ้นมาของฝ่ายสัมพันธมิตร
ใช่ท่าเรือ
ที
่ข
ึ้นมาใช่อย่างฝ่ายสัมพันธมิตรเขาจะมีท่าเรือจำลองที่เรียกขานว่าเมลเบอร์รี่อันนี้เป็นโค้ดเนมของเขาก็คือใช้อำนวยความสะดวกในการลำเลียงอุปกรณ์ต่างๆที่สัมพันธมิตรจะเอาขึ้นไปที่ตอนเวลาเขาเอาไปเนี่ยเขาจะเอาไปเหมือนเป็นชิ้นๆอะแล้วพอเขาขึ้นไปได้แล้วอ่ะเขายึดหัวหาดได้บางส่วนแล้วอ่ะฝ่ายทหารช่างก็จะเอาไอ้เมลเบอร์รี่เนี่ยเอามาประกอบชิ้นส่วนต่อเติมทำให้มันกลายเป็นท่าเรือจำลองชั่วคราวอ่ะเพื่อลำเลียงอุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าได้มันก็เหมือนเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงในวันดีเดย์เพราะว่าเหมือนปัจจัยสำคัญในวันดีเดย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแบบบุกขึ้นไปแล้วก็จะได้รับชัยชนะปัจจัยสำคัญอย่างนึงก็คือเวลาในการที่จะบุกขึ้นไปเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินชัยชนะเลยเพราะว่าในการลบเนี่ยในการบุกขึ้นไปเนี่ยความเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการส่งทหารและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นหลังจากยึดหัวหาดได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบบชนะได้อันนี้เป็นแนวคิดของฝั่งสัมพันธมิตร
บทเรียนที่ทำให้เยอรมันเนี่ยแพ้ในวันดีเดย์ส่วนหนึ่งก็คือการนอนหลับของฮิตเลอร์เนี่ยเขามีกองกำลังแพนเซอร์ก็คือในรถถังประจำอยู่ไม่ไกลจากหาดอ่ะมันจะไม่แน่ใจว่าจอมพลแพนเซอร์ที่21หรือ12เนี่ยมันมีหลายหน่วยเลยพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มีพลล่มมีอะไรด้วยนะแต่หน่วยอื่นเนี่ยเครื่องกำลังอิสระคือในพลสั่งไปได้พวกทหารราบอะไรพลล่มเนี่ยไปได้แต่หน่วยแพนเซอร์เนี่ยขึ้นตรงกับฮิตเลอร์เท่านั้นถ้าฮิตเลอร์ไม่สั่งห้ามออกจากที่ตั้งแล้วฮิตเลอร์หลับวันดีเดย์ก็คือกินยานอนหลับท่านผู้นำหลับเขาก็ลังซัดกันตั้งแต่กลางดึกอ่ะยันเช้าอย่างเงี้ยคือแบบว่ายังไม่ตื่นไม่มีใครกล้าปลุกด้วยจนแบบตื่นมาตอนเช้าว่าคือ7 โมงหรือ8 โมงผมไม่แน่ใจเวลาจะตื่นมาแล้วคือแบบว่าเฮ้ยมันก็ประมาณ8-9 โมงแล้วอ่ะมารู้ข่าวก็ยังไม่สั่งอะไรยังไม่สั่งเครื่องกำลังเพราะว่าไอ้ส่วนหนึ่งอ่ะข่าวลวงไอ้เรื่องปาเดอร์คาเล่เขาก็แบบน้องบางดีมันจะเป็นแผนลวงหรือเปล่าแบบว่าเอากองกำลังแค่ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนเล็กมาแบบเบี่ยงประเด็นแบบว่าจะปลุกใหญ่จริงที่ปาเดอร์คาเล่อะไรเงี้ยแต่ที่แสบกว่านั้นคือสัมพันธมิตรใช้เครื่องบินทิ้งแผ่นโลหะครับแผ่นโลหะแบ
บ
แผ่นโลหะลงมาจากเครื่องบินแต่มันจะมีเรียกว่าสถานีเรดาร์ของเยอรมันมันจะดักอยู่ตามชายฝั่งฝรั่งเศสใช่ไหมครับแล้วพอเวลาทิ้งแผ่นโลหะขึ้นมาออกมาจากเครื่องบินมันจะเวลาเราเรดาร์มันยิงไปปุ๊บมันจะซ้อนกลับมาแสดงมันก็มีกำลังขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตรงมาทางนี้เรดาร์มันต้องแปรผลอย่างนี้ทีนี้ก็แบบเอาแล้วโดนเข้าให้เนี่ยมันก็เป็นแผนลวงที่แบบแผนซ้อนแผน
หลอกกันไปหลอกกันมา
พอฮิตเลอร์จะรู้ตัวสั่งเครื่องกำลังยานเกราะที่จะผลักสัมพันธวิตกทำมิดเลนเนี่ยมันก็อย่างที่ว่าแหละเวลาทุกชั่วโมงทุกนาทีมันมีค่าในสงครามครับยิ่งแล้วยิ่งวันที่แบบชี้เป็นชี้ตายสำคัญขนาดนี้มันทุกชั่วโมงที่เสียไปมันเสียความได้เปรียบไปแล้วอ่ะ
ใช่ใช่
เขาเรียกว่าสัมพันธมิตรเนี่ยปลุกมาตอนเช้าอ่ะกำลังมันก็ยังน้อยอยู่พอเริ่มประถาปนาหัวหาดได้พอเริ่มอาวุธหนักเข้าได้เนี่ยคือเยอรมันนี่เหงื่อตกแล้วอ่ะคือบอกว่าตั้งแต่กลางคืนมาจนถึงวันดีเดย์เนี่ยประมาณช่วงบ่ายสามเนี่ยเขาเรียกว่ายึดหาดได้สำเร็จสถาปนาหัวหาดได้แล้วตอนบ่ายสามนี่สถาปนาหัวหาดได้แล้วแน่นอนว่
า
ตกกำลังเพิ่มเติมมาได้แล้วอ่ะนั่นแหละเสร็จ
สบายแล้วเหมือนมีตัวเปิดแล้วอ่ะมันเปิดแล้วไอ้พวกที่ตามก็เรียบร้อยสบายแล้วทีนี
้ใช
่จากที่ผมเคยอ่านหนังสือมาเรื่องของฮิตเลอร์นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่เขาบอกว่าในความใส่ใจรายละเอียดของฮิตเลอร์มันเหมือนจะดีใช่ไหมแต่ว่ามีนักประวัติศาสตร์บางคนเขาคิดว่าความใส่ใจในรายละเอียดจนเกินไปของฮิตเลอร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนทำให้เป็นจุดอ่อนของเยอรมันกันนะเพราะว่าอย่างฮิตเลอร์เนี่ยเขาเป็นผู้นำสูงสุดของเยอรมันใช่ไหมแต่ว่าเขาจะชอบมาแบบจู้จี้จุกจิกในรายละเอียดที่บางอย่างเขาสามารถมอบให้จอมพลคนอื่นทำได้ผู้นำจริงๆอ่ะเขาน่าจะมองในภาพรวมในการบริหารมากกว่าแล้วก็สั่งให้ผู้บริหารระดับรองลงมาไปทำแต่ฮิตเลอร์ผู้นำสูงสุดเขามาลวงลูกในรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยจนทำให้จอมพลบางคนเขาแบบเหมือนเขาก็ทำตัวไม่ถูกว่าเขาจะสั่งลูกน้องได้ไหมหรือว่าเขาต้องรอให้ฮิตเลอร์เข้ามาสั่งทีหลัง
คือคนที่เป็นทหารที่เป็นครับเยอรมันคือเขาเคยพูดประมาณว่าพูดถึงฮิตเลอร์ประมาณว่าไอ้สิบโทคนนั้นไอ้สิบโทคนนั้น
ฮิตเลอร์นี่ก็เป็นสิบโทสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะ
ใช่คือแบบไม่ได้เรียนโรงเรียนทหารที่แบบทหารระดับสูงของนายทหารมันก็จะเรียนเสใช่ไหมเรียนโรงเรียนทหารนู่นนี่นั่นมาแบบเฉพาะด้านนู่นนี่นั่นมันก็จะเห็นภาพรวมเห็นแบบความเชี่ยวชาญอะไรมันเยอะกว่าอยู่แล้วอะระดับความรู้ใช่ไหม
ใช่เหมือนเป็นความใส่ใจในรายละเอียดที่มันมากจนเกินไปจนทำให้มันเกิดผลเสียต่อกองทัพได้ก็สรุปแล้วก็คือในวันดีเดย์เนี่ยจากที่ข้อมูลของที่ผมหามาจาก BBC เนาะฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยมีการสูญเสียกำลังพลไปประมาณที่เสียชีวิตนะประมาณ 4,400 นายแต่ว่าที่บาดเจ็บแล้วก็สูญหายไปเนี่ยที่หาตัวไม่พบเนี่ยมีมากถึงประมาณ 9,000 กว่านายซึ่งรวมแล้วเนี่ยก็คือรวมหมื่นนายที่มีผลกระทบในครั้งนี้นะครับฝ่ายสัมพันธมิตรนะส่วนฝ่ายเยอรมันเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเลขไม่แน่ชัดแต่ว่าก็น่าจะอยู่ที่ราวๆใกล้ๆกันประมาณ 4,000 ถึงประมาณ 9,000 นายประมาณนี
้คือผมได้มีโอกาสไปดูตัวสารคดีแบบเป็นคลิปวิดีโอข่าวสั้นๆการที่แบบตัวเลขผู้สูญหายระบุตัวตนไม่ได้ในที่ในวันดีเดย์ในฝรั่งเศสมันมีคนท้องถิ่นนั่นแหละไปเจอพวกพันท้ายปืนนะครับมันจะมีชื่อของทหารสลักอยู่ที่พันท้ายปืน
ครับ
แล้วเวลาการลบกันเนี่ยเวลาเจอศพอย่างเงี้ยการระบุตัวตนบางทีมันแบบเรามีตัวป้ายชื่อทหารที่คอใช่ไหมครับคือมันไปเจอศพเนี่ยเขาก็ฝังคร่าวๆด้วยการแบบว่าขุดหลุมฝังทหารคนนั้นบางทีเอาตัวป้ายชื่อกลับไปคือมันต้องทิ้งไว้ที่ศพ1แผ่นอีกแผ่นนึงเอากลับไปที่หน่วยเหนือใช่ไหมครับแล้วคนที่เจอบางทีอ่ะคือพอเราฝังเสร็จปุ๊บก็จะเอาปืนไรเฟิลของคนที่ตายเนี่ยปักลงไปที่บนหลุมตัวผ่านท้ายเนี่ยก็จะมีชื่ออยู่คนท้องถิ่นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาไปเจอไอ้ตัวเศษแผ่นโลหะผ่านท้ายเนี่ยเวลาไปทำไร่ไถนาไปเจอขุดขึ้นมา เขาก็แบบส่งกลับคืนไปหาทหารแบบญาติหรืออะไรเงี้ยพยายามตามหาส่งไปแล้วทุกแผ่นนึงก็หนึ่งชีวิตอ่ะแผ่นนึงก็หนึ่งชีวิตอ่ะคือพยายามติดต่อญาติพยายามอะไรเนี่ยแต่มันเยอะมาก เป็นพันนะครับดูแล้วสลดใจมากเลยแบบเนี่ยคือคนที่แบบสูญหายในการลบอ่ะเออคือแบบพวกนี้แหละฝั่งคร่าวๆฝั่งลวก
ๆอืมชาวบ้านก็ใจดีเนาะเจอก็เออส่งกลับคืนสู่ประเทศบ้านเกิดของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะ
อืมใช่
โดยสรุปก็คือในวันดีเดย์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบชัยชนะที่แบบยิ่งใหญ่ในยุโรปมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปลดล็อกประตูบานแรกในการบุกของฝ่ายสัมพันธมิตรนะในการที่จะแบบเหมือนเปิดอะเปิดประตูเข้าสู่ยุโรปไม่เกิดปฏิบัติการต่อไปได้แล้วเฟิร์นมีหนังอะไรที่แบบเกี่ยวกับวันดีเดย์ไหมอย่างที่เราเคยเห็นอาจจะหลายๆคนเคยเห็นก็คืออย่างเรื่อง Saving Private Ryan อะไรเงี้ยเออเฟิร์นมีแบบเป็นประเด็นอะไรที่แบบน่าสนใจในเรื่องวันดีเดย์อย่างนี้ไหม
ก็มีนิดหน่อยที่แบบว่าข้อมูลที่น่าสนใจอะไรเงี้ยบางคนที่แบบเคยดู Saving Private Ryan แม่งเอาจากเรื่องจริงมาวะใช่ไหม
อืม
เออจริงๆแล้วเนี่ย
มีพี่น้อง3คนอะไรเงี้ย
มันก็เอาจากเรื่องจริงแต่ว่าตรงนั้นผมจะไม่โฟกัสเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบมันเล่าไปเยอะแล้วอะในหนังสือแบนนาบัตเทอร์ก็เขียนไว้ที่จะมีทหารเรนเจอร์ชุดหนึ่งมาตามทหารในหน่วย101อะว่าชื่อนี้ได้ไหมแล้วพี่น้องเขาตายอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ตัวหนังอะตัวหนังสือของแบนนาบัตเทอร์เนี่ยระบุเลยว่าเขามาตามเรนเจอร์เนี่ยมาตามทหารคนนี้จากพลล่ม101ไปเอากลับบ้านเพื่อเพราะพี่น้องเขาตายหมดแล้วตัว
มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะ
มีจริงแล้วสตีเวนเนี่ยสตีเวนสปีเบิร์กกับทอมแฮงค์เนี่ยเขาก็ไปเห็นจุดนี้แหละเขาก็เอาส่วนนี้มาเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งในการสร้างนะแต่ว่าตัวที่ผมจะเล่าเนี่ยคือมันเป็นโฟกัสเรื่องผู้กองมิลเลอร์เพราะว่าเป็นตัวเอกของเรื่องซีฟิงว่าจริงแล้วว่ามันมีตัวตนจริงไหมอะไรเงี้ยก็คือจะบอกว่าผู้กองมิลเลอร์ก็มีเขาเรียกว่าเอาแบบเรื่องราวของเขาส่วนหนึ่งมาเป็นบุคลิกแล้วก็เป็นเรื่องราวของผู้กองมิลเลอร์ใครจำได้ไหมใน30นาทีแรกของ Saving Private Ryan เนี่ยจะเล่าเรื่องของหน่วยเรนเจอร์กองพันเรนเจอร์ที่2เนี่ยที่ยกพลขึ้นบกหาดโอมาฮาใช่ไหมใครเห็นในหนังอ่ะจะใส่หมวกเหล็กแล้วด้านหลังเป็นป้ายสี่เหลี่ยมจะมีเลข2สี่เหลี่ยมสีส้มแล้วมีเลข2ใช่ไหมทุกคนสงสัยใช่ไหมมันคืออะไร
ใช่
มันคือสัญลักษณ์ของเรนเจอร์ของพันที่2ก็คือเรนเจอร์เนี่ยเป็นทหารรบพิเศษในสมัยสงครามโลกที่2ถ้าเป็นอังกฤษและฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นเนี่ยเขาจะใช้คำว่าคอมมานโดก็คือเป็นหน่วยรบพิเศษคอมมานโดแต่อเมริกาเนี่ยเขาไม่เลือกใช้คำว่าคอมมานโดเขาเลือกใช้คำว่าเรนเจอร์แทนเพราะมันซ้ำแล้วตัวสัญลักษณ์หน่วยเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะนั้นแหละมันจะพูดเหมือนข้าวหลามตัดก็ใช่แต่มันเป็นจุด
คล้าย
มันคล้ายๆเป็นผืนผ้ามากกว่าเออมันจะไม่เหลี่ยมแบบจัตุรัสจะเป็นเหลี่ยมผืนผ้าแต่วางทรงเท่าหลังตัดใช่ไหมแล้วมีเลข2คือเรนเจอร์กองพันที่2ก็คือผู้กองมิลเลอร์เนี่ยเขาเอาตัวบุคลิกจริงๆของร้อยเอกราฟอีโกเรนสันคือร้อยเอกราฟอีโกเรนสันเนี่ยเขาสังกัดเรนเจอร์กองพันที่2จริงๆในวันดีเดย์แล้วเขาก็ขึ้นไปหาดโอมาฮาจริง
จริงๆใช่ไหมต
ั
วตนจริ ง
ๆใช่แต่ว่าเขาเป็นผู้นำกองร้อยสี่ก็คือชาลีคอมพานีก็คือหรือว่าสี่คอมพานีก็นั่งเรือยกบนขึ้นบกของอังกฤษก็คือเป็นเรืออังกฤษนะเพราะว่ามันจะถามว่ามันต่างกับอเมริกันยังไงไอเรือยกบนขึ้นบกที่มันเปิดหัวที่มันเปิดทางลาดแล้วทหารวิ่งกูออกมาเนี่ยคือเรืออันนี้ของอังกฤษมันจะมีฟังก์ชันก็คือว่ามันจะมีเกาะกันกระสุนเว้ยมุงโดยรอบอ่ะโดยรอบเรือมันจะปลอดภัยกว่านิดนึงตอนที่ยังไม่เปิดนั่งเรือเนี้ยมันจะเป็น2ลำของเขากอง100ซีเนี่ยจะมีกำลังพลทั้งหมด68นายแบ่งเป็นลำละ34นาย2ลำแล้วก็ปลุกขึ้นหาดโอมาฮาไอตัวฉากที่เขาบอกว่าเป็นจะมีฉากนึงที่ผู้กองมิลเลอร์พูดว่าด็อกกีน is not open คือหาดด็อกกีนยังไม่เปิดคือว่าไม่สามารถจะเอาหน่วยทหารที่เหลือยกพลขึ้นบกตามมาได้คือมันยังไม่ถูกยึดยังไม่ถูกแบบว่าถูกเปิดทางให้กำลังพลตามมาไ
ยังไม่ถึงเวลาอย่างเงี้ย
ใช่ Knock Knock It's Not Open ที่มันพูดในหนังก็ในใช้หักกินจริงๆแล้วของผู้กองสตาร์ฟอีโกเดนสันเนี่ยผมจะเรียกสั้นๆว่าโกเดนสันแล้วกันโกเดนสันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นที่ด็อกกีนตรงๆเขาจะขึ้นเฉียงไปทางตะวันตกของด็อกกีนพื้นที่ของด็อกกีนจริงๆในหาดโอมาฮาในวันดีเดย์เนี่ยเป็นกำลังพลของกองพลทหารราบ29กรมทหารราบที่116ก็คือหน่วยนี้เป็นทหารราบหลักนี่แหละที่จะยึดด็อกกีนจริงๆก็เรนเจอร์เนี่ยเขาคิดแผนมาแล้วว่าในหาดโอมาฮาตรงเนี้ยมันจะประกอบไปด้วยมันจะเป็นหน้าผาสูงชันเราเห็นในหนังใช่ไหมล่ะที่มันจะชันๆน่ะแล้วมีจะมีป้อมปืนข้างบนมีนางปืนคนยิงกาดมาแบบยังไม่ทันจะออกจากเรือเลยโดนแล้วอ่ะหรือเปิดเร
ือ
โดนซัดเลยอ่ะซัดด้วยแบบปืนคนเยอรมันเลยเขาคิดแผนมาว่ามันจะมี2แผนก็คือแผน1แผน2แผน1แผน2ว่าถ้าเกิดสถานการณ์เนี้ยเขาจะทำยังไงก็คือแผน1เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเทียบชายฝั่งแล้วก็ไปโจมตีปวงเดอลาแฟแซงก็คือเป็นชื่อสถานที่ป้อมข้างในอะครับคือถ้ากองพลทหารราบที่29ยึดด็อกกีนแบบเปิดทางด็อกกีนได้ตามแผนเลยเขาก็จะเบี่ยงออกตะวันตกคือออกซ้ายไปโจมตีไอ้ปวงเดอลาแฟแซงเนี่ย
ครับ
ปรากฏว่ามาถึงวันจริงเว้ยไอ้กองพลทหารราบที่29ก็ไม่สามารถเปิดด็อกกีนได้เรนเจอร์ก็แบบเฮ้ยจะเอายังไงวะผู้กองโคเรนสันก็แบบสั่งลูกน้องแบบเอ้ยเราต้องใช้แผน2ว่ะนี่เขาคิดมาแล้วคือแผน2เนี่ยเรนเจอร์จะใช้การปีนหน้าผาสูงขึ้นไปไม่มีการใช้ไอ้ระเบิดมังกรระเบิดทางแบบผู้กองมิลเลอร์นะคือใช้วิธีการปีนหน้าผาสูงชันขึ้นไปอันนี้ผมไปอ่านดีเทลเข้ามาเลยว่าทำยังไงแล้วมีใครปีนมาบ้างแต่ผมจะสรุปคร่าวๆก็คือตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยจาก68คนอ่ะพอถึงขึ้นฝั่งได้ไม่ครบแล้วอ่ะโดนตั้งแต่ปืนใหญ่ยิงที่เรือตายไป10วิ่งขึ้นมาเสียไปอีก9อะไรเงี้ยแล้วก็กว่าจะมาถึงไอ้จุดตรงตีนที่ชิดกับตัวหน้าผาเนี่ยก็คือเหลือคนไม่เยอะแล้วอ่ะเขาว่าใช้ลูกน้อง3คนก็คือใช้ผู้บังคับหมวด2ชื่อหมวดซิดนีย์โซโลมอนน่ะกับลูกน้อง3คน3นายขึ้นไปปีนค่อยๆปีนหน้าผาขึ้นไปแต่คนอื่นก็พยายามปีนนะแต่3คนนี้ปีนขึ้นไปก่อนเหมือนก็ปีนไปหาทางแทรกซึมขึ้นไปปีนขึ้นไปได้แล้วมีลูกน้องเขาคนหนึ่งอ่ะปีนขึ้นไปสูงกว่าคนอื่นประมาณ100ฟุตปีนขึ้นไปได้แล้วเอามีดไปปืนอ่ะไม่คือปีนขึ้นไปสูงนะแล้วก็แต่คนนี้ปีนขึ้นไปสูงกว่าเพื่อนประมาณ100ฟุตแล้วใช้ดึงมีดปลายปืนจากเอวขึ้นมาเสียบเข้าไปในชั้นดินหินเนี่ยเสียบเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บก็คนที่เหลือเนี่ยอีก2คนที่ตามมาก็ส่งเชือกขึ้นมาทุกคนจะมีขดเชือกผูกไอ้ดาบปลายปืนตัวเนี้ยผูกวางเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไอ้มันจะมีอุปกรณ์พิเศษก็คือว่าเชือกตะขอเชือกตะขอที่เกี่ยวเนี่ยสามารถเกี่ยวขึ้นไปเหมือนกับไปฝังดินที่ตัวหน้าผาเนี่ยไอ้เชือกตะขอที่ไปเกี่ยวข้างบนได้ที่พอที่จะทำให้คนไต่ขึ้นไปได้ตัวเชือกตะขอเนี่ยก็ถูกส่งต่อขึ้นไปเกี่ยวจุดสูงสุดของไอ้ตัวหน้าผาเนี่ยได้แล้วก
็
ทุกคนที่เหลือก็ค่อยๆปีนขึ้นมาเรนเจอร์ที่เหลือแล้วค่อยปีนขึ้นมาตามบันไดเชือกสามคนนี้ก็ค่อยปีนขึ้นไปเนี่ยเขาก็ไม่รอกำลังสมว่าเรนเจอร์ที่เหลือเนี่ยจะปีนขึ้นมาสนับสนุนเขาทันหรือเปล่าแต่เขาขึ้นไปคือภารกิจเขาอะคือโจมตีเยอรมันขึ้นไปก็แบบขึ้นไปพอเจอเยอรมันปุ๊บเขาก็เปิดฉากยิงเลยเปิดฉากยิง
ฟัดลุย
ใช่คือเรนเจอร์เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ทหารธรรมดาคือเขาเป็นรบพิเศษและศักยภาพและความกล้าหาญใจเนี่ยมันสูงกว่าอยู่แล้วมันจะไม่ทิ้งภารกิจอยู่แล้วอะคือเขาเห็นไหมวางแผนอะแผน A แผน B แผน A ใช้ไม่ได้ก็ต้องไปแผน B เนี่ยเขาเตรียมตัวมาแล้วเพื่อจะพร้อมรับ
สถาน
การ
ณ์มีแผนสำรอง
ใช่ก็พอปีนขึ้นไปได้แล้วก็ไปเปิดขึ้นได้เปิดฉากยิงแล้วก็ไปเจอสนามเพาะเยอรมันไปเจอสนามเพาะเยอรมันเหมือนในหนังเลยแบบว่าพอตีสนามเพาะได้ก็ตีป้อมปืนได้สุดท้ายก็ยึดคือโอมาฮาเนี่ยคือหน่วยเรนเจอร์หน่วยเนี้ย ป็นหน่วยทหารสหรัฐหน่วยแรกเลยนะในโอมาฮาที่ยึดพื้นที่สูงเหนือโอมาฮาได้ณวันนั้นคือเช้าวันนั้นเรนเจอร์หน่วยนี้เป็นหน่วยแรกเลยก่อนที่แบบทหารราบอื่นๆก็คือทหารราบอื่นเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามนะทุกคนก็พยายามตามภารกิจของหน่วยตัวเองอ่ะก็สุดท้ายแล้วก็หน่วยกองพลทหารราบที่29แล้วก็หน่วยอื่นๆในโอมาฮาเขาก็ทำภารกิจก็สุดท้ายก็โอมาฮาทางอันก็โดนยึดทั้งหมดแล้วมันจะต่างนิดนึงคือว่าผู้กองราบอีโรเรนสันผบ.กองร้อยชาลีกองพันที่2เรนเจอร์เนี่ยไม่ได้ตายเหมือนผู้กองมิลเลอร์คือเขารอดจากสงครามแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2012ขณะอายุได้93ปี
เมื่อ8ปีที่แล้วนี่เอง
ใช่ไม่นานนี่แหละคือคนที่เป็นเรนเจอร์กองพันที่2ตัวจริงแล้วก็เป็นบุคลิกที่เขาเอาเรื่องราวส่วนหนึ่งของเขาไปดัดแปลงเป็นผู้กองมิลเลอร์ในหนังนี่ก็เป็นแบบเรื่องราวที่แบบผมไปค้นมา
ค้นหาจากในเว็บไซต์มาใช่ไหมไม่ใช่เป็นหนังสืออะไรใช่ไหม
เป็นเว็บไซต์แต่ว่าเชื่อถือได้ก็มีดูในหลายเว็บไซต์แล้วก็เอามาเทียบกันก็ดูความใกล้เคียงกันก็ส่วนใหญ่แล้วเล่าตรงกันเล่าใกล้เคียงกันมันละเอียดถึงขนาดว่าคนขับเรือที่รอดจากสงครามมาได้ที่ส่งของร้อยชาลีคอมพานีเนี่ยเขาจำได้ว่ามีคนหนึ่งอ่ะครบรอบแต่งงาน3ปีในวันเนี้ยแล้วคนที่เหลือในเรือ37คนนะก็ร้องเพลงแบบว่าเพื่อแบบแสดงความยินดีในการแต่งงานครบรอบ3ปีของ11คนเนี้ยแต่11คนเนี้ยขึ้นหาดก็ไม่รอดนะคือก็เสียชีวิตคนขับเรือเนี่ยเป็นทหารอังกฤษเป็นราชนาวีอังกฤษก็เล่าแชร์ประสบการณ์ว่าวันที่เขาขึ้นหาดจริงๆอ่ะเป็นความรู้สึกฟีลลิ่งยังไงถ้าทุกคนทำอะไรยังไงที่เขาจำได้
เป็นเหมือนดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบว่ามันก็ส่งผลต่อจิตใจเราเหมือนกันนะแบบว่าโอ้เพิ่งจะครบรอบแต่งงานมาแต่แบบว่าไม่มีสิทธิ์จะกลับไปอยู่กับเมียที่รัก
มันก็เป็นการแบบความเสียสละของคนเจเนเรชันหนึ่งเพื่อแบบเป็นการทำเพื่อมนุษยชาติอ่ะ
ใช่
ก็เป็นกิจกรรมที่แบบมันเป็นสากลมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นสากล
อย่างตัวละครที่ทางทอมแฮงค์กับสปิลเบิร์กเขาเอามาปั้นเป็นผู้กองมิลเลอร์ก็มีต้นแบบมาจากคนจริงๆอย่าง Saving Private Ryan เนี่ยผมไปดูในเว็บไซต์มันมีอยู่ในนี่นะในถ้าใครสนใจมันอยู่ใน True ID ถ้าใครเป็นสมาชิกอยู่ก็ไปดูได้นะครับเว็บไซต์ True ID ทางใน iTunes ก็มีนะแล้วก็ Google Play ก็มีแต่ว่าจะไม่มีเป็นซับไตเติ้ลภาษาไทยนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษ
แต่บอกว่า
ถ้าใครสนใจทัวร์ไอดีดีกว่า
ซื้อ DVD ครับยังมีใคร
มีDVD ตามร้านถ้าใครสะดวกก็ไปซื้อได
้บูเลมีขายอยู่
มีบูเลมั้ยโหเพราะว่าในยุคนั้นมันก็ภาพก็จะประมาณนึงแต่ว่าในสมัยนี้นะเทคโนโลยีอะไรมันก็ก้าวไปไกลนะก็มีการเอาแบบใช่อย่างล่าสุดอย่างเรื่องChiller Listก็มีการเอาเข้ามาฉายลงแล้วก็มีการปรับให้เป็นภาพแบบ 4K โอ้โหจัดเต็มอ่ะต้องรอนะว่าช่วงหลังโควิดเขาจะมีการนำหนังอะไรเข้ามาฉายแบบนี้อีกไหมแบบเอาหนังเก่าๆเข้ามารีมาสเตอร์ให้แบบภาพชัดขึ้นแล้วก็เอามาฉายลงใหญ่ๆแบบนี้อีกต้องรอดูกันต่อไป
เกิดฝันเล่นๆเนาะเอ้ยถ้าเกิดเซฟวิ่งมีการเอามาฉายลงใหญ่ก็ไปนะก็ไปดูนะ
ที่อ
ยากด
ูนะผมคิดว่าน่าจะมีนะเพราะอย่างชิลเลอร์ลิสเนี่ยมันก็คือหนังโอ้โหตั้งนานแล้วอะแล้วเขาเอากลับมาทำแบบนี้เซฟวิ่งผมว่าไม่น่ารอดน่าจะมีแหละ
ถ้าเอามาถ่ายโรงใหญ่นี่โอ้โหจองตั๋วเลย
นี่เพราะว่าหนังมันปีตั้งแต่ปี41อะโอ้โหมันก็นานแล้วนะมันก็อาจจะมีเด็กรุ่นใหม่ๆบางคนที่แบบยังไม่เคยดูหรือยังไม่ทันอะ
ผมซื้อแผ่นแท้ตั้งแต่มัธยมอะ
ตอนนั้นเป็น VCD อ่ะสมัยนั้น
ใช่ๆผมมียันวิดีโออ่ะวิดีโอ VCD
วิดีโอนี่อย่างนานเดี๋ยวนี้ไม่มีเครื่องเล่นแล้ว
มีเครื่องเล่นแล้วเป็นอยู่ขอแบบเสริมเรื่องนึงที่แบบประทับใจส่วนตัว
ครับ
เห็นจากหนัง The Long Kiss Day มามันจะมีฉากที่แบบว่า มีหน่วยคอมมานโดของฝรั่งเศสหน่วยคอมมานโดของฝรั่งเศสถูกยึดแบบมันจะเป็นเมืองท่าแล้วมันแล้วใน The Longest Day มันจะถ่ายภาพมุมสูงอ่ะเป็นทหารแบบสวมหมวกเบเล่แบบถือปืนกลถือปืนเล็กยาวเงี้ยวิ่งกูเข้าไปแบบยึดเมืองสู้ทหารเยอรมันแบบดูเดือดมากอ่ะ
อ
ันนี้ผมก็ไปแบบไปหาประวัติที่มันมีคอมมานโดฝรั่งเศสจริงหรอในวันดีเดย์อะไรเงี้ยแบบทุกคนแบบอาจจะไม่มีจริงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแมสอะไรเงี้ยก็ขอเล่าเพื่อแบบเป็นเกียรติสำหรับเขาหน่อยแบบ76ปีใช่ไหมเพราะแฟนชาวไทยบางคนไม่เคยได้ยินก็เป็นFrench Commando นะครับหน่วยคอมมานโดฝรั่งเศสสังกัดของเขาเนี่ยคือกองกำลังฝรั่งเศสเสรีก็คือรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยโดนยึดครองในปีจากดันเคิร์กมาโดนตีตกทะเลไปอย่างเงี้ยจะมีรัฐบาลพัฒน์ถิ่นของฝรั่งเศสส่วนหนึ่งอ่ะไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ตั้งเป็นกองกำลังฝรั่งเศสเสรีขึ้นมาเพื่อต่อต้านเยอรมันที่ยึดครองประเทศตัวเองอยู่อาหารคอมมานโดฝรั่งเศสที่ปรากฏในฉากของเดอลองเกเตในวันดีเดย์ก็คือหน่วยของผู้กองฟิลิปคิฟเฟอร์สังกัดกองทัพเรือฝรั่งเศสเสรีสังกัดหลักของเขาจริงในวันดีเดย์คือเขาสังกัดกองทัพอังกฤษหน่วยคอมมานโดที่4มีกำลังพลเพียงแค่177นายประมาณกองร้อยเดียวอ่ะ177นายจะในการแต่งตัวเขาเนี่ยเขาจะสวมหมวกแบเร่สีเขียวภารกิจในวันดีเดย์ของเขาคือขึ้นบกในหาดซอฟตอน 7:31 เขามีภารกิจคือยึดเมืองควิกสเต็มเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่เหมือนเป็นท่าเรือเป็นปากแม่น้ำเล็กๆมีส่วนติดต่อกับทะเลในใกล้ๆหาดซอสที่เขาโจกคนสะบกขึ้นมาเนี่ยผู้กองฟิลิปคิฟเฟอร์เนี่ยอาชีพจริงๆแล้วก่อนที่จะมีเหตุการณ์เนี่ยคือเขาเป็นนายธนาคารนะอายุ40ปีแล้วด้วยแล้วตอนช่วงก่อนเหตุการณ์ดันเคิร์กไม่นานเขาก็แบบเข้ากับกองร้องฝรั่งเศสเสรีแล้วก็เหตุการณ์ดันเคิร์กเนี่ยมีทหารฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งอ่ะที่อพยพทางเรือไปอยู่อังกฤษได้เขาเข้าไปตั้งหน่วยคอมมานโดแล้วก็รวบรวมมาคนอื่นๆขึ้นมาเป็นตั้งเป็นหน่วยคอมมานโดอันเนี้ยคือแบบสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาเหมือนก็มาปลดปล่อยบ้านเกิดตัวเองอ่ะมันก็เป็นเกียรติใช่ไหมล่ะ
เพื่อทำเพื่อชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ย
ใช่แล้วคือมันเป็นภารกิจที่เขาทำมันก็เป็นประโยชน์มากคือก่อนที่จะเกิดแผลมาดีเดย์เนี่ยหน่วยคอมมานโดฝรั่งเศสนี่แหละเป็นคนรวบรวมข้อมูลการยกพลขึ้นบกในพอมังดีเขามาเซอร์เวย์ชายหาดแหละแอบเข้ามาเป็นจราชนเข้ามาก่อนแล้วก่อนแบบไม่กี่สัปดาห
์ลักลอบเข้ามาดู
เข้ามาเก็บมันจะพวกตัวอย่างแบบทรายหน้าหาดอะไรเงี้ยว่ามันสามารถรับน้ำหนักอะไรได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นที่มีกิจตรงไหนอะไรเงี้ยคือ เขาก็เข้ามาก็เป็นข้อมูลไม่ได้เป็นส่วนใหญ่นะคือเป็นส่วนหนึ่งอ่ะเป็นฟันเฟืองเล็กๆในสงครามที่เขาเข้ามาเก็บข้อมูลเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ลบในมอร์มอนดีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน1944นะครับลากยาวไปถึง27สิงหาคม1944คือลบแบบยุทธการมันแบบต่อเนื่องไปเลยอ่ะ
ครับ
แล้วก็เขาได้ปลดปล่อยเมืองแอนเวิร์ฟก็คือเป็นท่าเรือเป็นเมืองท่าท้ายก็ได้ลบไปถึงเบลเยียมถึงเยอรมันในจำนวน177นายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีในคอมมานโดฝรั่งเศสตรงเหลืออยู่3นายที
่มีชีวิตอยู่ใช
่
ไหม
ใช่ก็ยังเหลืออยู่3นายข้อมูลนี้คือปีที่แล้วนะปี2019
คร
ับ ก็ยังเหลืออยู่3นายก็แบบได้รับการแบบสรรเสริญนับสดุดีแล้วก็ยกย่องจากประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วก็ชาวเมือง
สำหรับคุณฟิลิปคิฟเฟอร์นี่เขาเสียชีวิตเมื่อปี1962นะก็เกือบอะไร50กว่าปีละ
ก็ตอนนั้นเขาอายุ40แล้วอ่ะ
ตอนที่เขาลบใช่ไหม
ใช่
ไม่น่าเชื่อนะแบบว่าคนอายุ40ซึ่งมีหน้าที่การงานเป็นแบบนายธนาคารก็ไม่น่าจะแบบว่าไม่น่าจะมาอยากเป็นทหารแต่อันนี้เขาก็เหมือนมีอุดมการณ์ที่แบบอยากจะรับใช้ชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ก็เป็นสถานการณ์นะสถานการณ์ช่วงหนึ่งที่แบบคนเรามันมีทางเลือกอะว่าเราจะแบบจะรับใช้ชาติณช่วงเวลานั้นด้วยวิธีอะไรอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่แบบนะมันเป็นการกระทำอ่ะมันเป็นการนะการกระทำมันยิ่งใหญ่นะแต่การตัดสินใจว่าเขาจะตัดสินใจยังไงในท่ามกลางวิกฤตแบบเนี้ยโหสงครามมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆเลยนะ
ก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของวันดีเดย์นะครับในวันที่6มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ76ปีนะครับในการยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดีซึ่งถือได้ว่าเป็นการปลดล็อกขั้นแรกของสมรภูมิที่บุกเข้าสู่ยุโรปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปฏิบัติการต่างๆมากมายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จนไปสิ้นสุดในปีถัดไปนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นวัน VE Day นะ Victory in Europe
8พฤษภาคมปี1945
ครับผมถือได้ว่าดีเดย์เนี่ยเป็นวันปลดล็อกแล้วกันที่ทำให้สงครามถ้าเกิดว่าไม่เกิดการยกพลขึ้นบกในวันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสงครามโลกครั้งที่2มันจะดำเนินไปในทิศทางไหนเยอรมันจะตั้งกำลังได้แข็งแกร่งขึ้นไหมหรือว่ามันจะจบไปยังไงเราก็ไม่อาจรู้ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สงครามโลกมันดำเนินมาจนถึงปัจจุบันที่ประวัติศาสตร์เป็นอยู่ณขณะนี้เป็นการพูดถึงในวันดีเดย์ในวันนี้แล้วกันเนาะ6มิถุนายนติดตามเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้นะครับทางพอดแคสต์ทุกช่องทางนะครับที่กล่าวไปก็คือทาง YouTube Spotify Anchor.fm Google Podcast Apple Podcast และ Bieber นะครับรวมไปถึงเนื้อหาอื่นๆนะครับก็สามารถติดตามกันได้ทางแฟนเพจ Facebookสมาคมนิยมหนังสงครามรวมไปถึง Instagram สมาคมนิยมหนังสงครามเช่นกันนะครับสำหรับพอดแคสต์ในเทปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์แนะนำกันมาได้นะครับทางช่องทาง Facebook ก็ได้หรือว่า Direct Message มาทาง Instagram ก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาด้านใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับใน YouTube หรือว่าทาง Apple Podcast ก็ได้นะครับก็จะมีช่องให้คอมเมนต์อยู่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากฟังเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับหนังสงครามหรือว่าประวัติศาสตร์ต่างๆทางด้านสงครามนะครับสำหรับในวันนี้สมาคมนิยมหนังสงครามก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ติดตามเราได้ในเทปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้ผมแอดมินพักและแอดมินเฟิร์นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ